Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Četvrtak, 15. jul, u vestima dana. Od danas tajni spiskovi osumnjičenih za ratne zločine dostupni i u Hrvatskoj i u Srbiji. Počinju srpsko-crnogorski razgovori o ekstradiciji. Srbiji tek prestoji borba za Kosovo posle presude Međunarodnog suda 22. jula, najavljuje Jeremić. Sud u Hagu će preispitati presudu Šljivančaninu. U Rusiji razgovori Medvedev-Merkel o poslovima vrednim milijarde evra. Danas u Srbiji toplo do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti izbeglicu iz Hrvatske koji od 92. godine živi u Srbiji, nikada se nije vratio u svoj kraj bojeći se da je na nekom od tajnih spiskova. Pitali smo ga hoće li otići u Ministarstvo pravde da proveri da li je na nekom spisku.
Hoću, naravno da hoću.
Ako ne budete na tom spisku, da li ćete se usuditi da odete tamo?
Pa najverovatnije da hoću.
Povodom izjave hrvatskog predsjednika Josipovića da Srbija i Hrvatska treba da rade na oduzimanju mafijaške imovine, pitali smo advokata Rajka Danilovića kako to učiniti ako srpski kriminalac imovinu posjeduje u Hrvatskoj i obrnuto.
Pa mogu da donesu konvenciju kojom prihvataju da jedna država i na području druge države uzurpira imovinu organizovanih kriminalaca.
Crnogorci ni posle 4 godine ne znaju reči svoje himne.
Znam početak, znači ono, ovo svjetla majska zora, majko naša Crna Gora, dalje se ne sećam.
Ne znam je cijelu, ne znam.
Znam samo jednu strofu, prvu.
Najpre pregled vesti.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U Ministarstvima pravde Hrvatske i Srbije od danas je moguć uvid u popis osoba sumnjičenih, optuženih ili osuđenih za ratne zločine u tim državama. Reč je o sprovođenju sporazuma dve zemlje o takozvanim tajnim spiskovima. U Srbiji je dostavljen spisak od preko 1.500 imena osoba protiv kojih se vodi krivični postupak u Hrvatskoj zbog ratnih zločina. Predstavnici Ministarstva pravde Srbije i Crne Gore će danas početi razgovore o zaključenju sporazuma o uzajamnom izručenju svojih državljana koji su izvršili krivična dela. Državni sekretar Slobodan Homen rekao je da srpska strana predložila da lista krivičnih dela za izručenje bude šira nego u sporazumu koji su potpisale Srbija i Hrvatska. Tribunal u Hagu je prihvatio zahtev odbrane bivšeg oficira JNA Veselina Šljivančanina da vanredno preispita pravosnažnu presudu kojom je on osuđen na 17 godina zatvora zbog zločina nad zarobljenicima u Vukovaru 91. Odbrana je ponudila novo svedočenje Miodraga Panića koji tvrdi da Šljivančanin nije znao za povlačenje vojne policije sa Ovčare. U istoriji tribunala to je prvi slučaj prihvatanja zahteva za preispitivanje presuda kao posljednjeg pravnog leka. Sud u Londonu doneće 27. jula odluku o zahtevu izručenja bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića po zahtevu Srbije. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da izricanje savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova najavljeno za 22. jul nije posljednja epizoda borbe za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
U četvrtak neće biti posljednja epizoda u ovom procesu. Međunarodni sud pravde će zvanično proslediti svoje mišljenje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na razmatranje i borba za osvajanje većine u Generalnoj skupštini će biti daleko teža nego ona prethodna. Moramo biti svjesni toga da ćemo vrlo verovatno biti izloženi žestokoj i dobro plaćenoj albanskoj propagandi kao i pritiscima da odustanemo. Moramo očuvati staloženost i nastaviti putem kojim smo krenuli, a to je miroljubivi put diplomatske borbe naoružene međunarodnim pravom za očuvanje teritorijalne celovitosti i za postizanje kompromisnog rešenja za budući status Kosova i Metohije. Do takvog rešenja može se doći isključivo putem novih pregovora.
Rekao je sinoć Vuk Jeremić, a stalni predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ambasador Vitali Čurkin, je izrazio nadu da će Priština pozitivno odgovoriti na poziv rukovodstva Srbije da se obnovi srpsko-albanski pregovori o rešavanju statusa Kosova. Predsednik Republike Boris Tadić Borović je danas u radnoj poseti Belgiji. Tadić će prisustovati i potpisivanju sporazuma o socijalnom osiguranju. Međunarodni monetarni fond ocenio je da će spoljni dug Srbije dostići maksimalni nivo u 2010. godini, da će iznositi 77,5% bruto domaćeg proizvoda. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, nosilac liste Bošnjačke kulturne zajednice na izborima za nacionalne savete Muamer Zukorlić, pozvao je sinoć u Novom Pazaru predsednika i premijera Srbije da na ravnopravnoj osnovi razgovaraju sa legalnim predstavnicima bošnjačkog naroda. Nadležno ministarstvo vladi Srbije ne priznaje legalnost izabranog Bošnjačkog nacionalnog veća. Ruski predsednik Medvedev i nemačka kancelarka Merkel razgovaraće danas u Rusiji o saradnji u oblasti železnica, aviosaobraćaja i energetike. Očekuju se poslovi vredni milijarde evra. Britanska vlada je odbila da članovima tima američkih indijanaca koji čine reprezentaciju u sportu lakros dopusti da na takmičenje u Engleskoj otputuju iz Njujorka sa plemenskim pasošima koje je izdala Konfederacija Irokeza. Iranski nuklearni naučnik Shahram Amiri, koga je, kako on tvrdi, američka tajna služba kidnapovala pre godinu dana, vratio se danas u Teheran. Vašington tvrdi da je on u Americi bio svojom voljom. Američka CIA platila je $5 miliona iranskom nuklearnom naučniku kako bi pružio informacije o nuklearnom programu, objavio je danas u internetskom izdanju Washington Post. Vodeći spoljnopolitički stručnjaci među poslanicima Senata Kongresa SAD izrazili su sumnju uspeh u ratu u Afganistanu. Državna sekretarka SAD Hillary Clinton posjetit će Pakistan, gde će prisustvovati sastanku o bezbednosnim pitanjima. Do te posjeti će doći pre nego što ona 20. jula otputuje u Afganistan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čuli ste u vestima da su spiskovi sa imenima ljudi koji su u Hrvatskoj, odnosno Srbiji, optuženi za ratni zločin od danas dostupni u ministarstvima pravde. Razgovarali smo sa jednim izbeglicom iz Hrvatske koji živi u Beogradu i nikada se nije vratio u svoj rodni kraj. On živi u mešovitom braku sa suprugom Hrvaticom i već su se odomaćili u Beogradu. Bio je svojevremeno u uniformi teritorijalne odbrane i čekao je prvu priliku da ode sa ratnog područja za svojom porodicom. Godinu dana pod uniformom ozbiljno mu je načelo zdravlje. Poslušajte taj razgovor sa čovekom čije ime je nama poznato, ali ga nećemo saopštiti.
Kad ste vi otišli iz Hrvatske?
90, u stvari oni su 91. ja sam 92.
Oni su, mislite na porodicu?
Da, da, da.
Vi ste bili u uniformi?
Da, da, naravno.
Godinu dana.
Da.
I onda ste otišli i od tada se niste vratili u Hrvatsku?
Ne, ne, ne.
Zbog čega?
Pa, upravo zbog onih spiskova.
Bojali ste se da niste na nekom od spiskova?
Da, da.
Ne znam da li znate informaciju da od danas vi možete da odete u Ministarstvo pravde Srbije i da dobijete, da pogledate da li ste na bilo kom spisku okrivljenih, optuženih, osumnjičenih u Hrvatskoj. Da li vam to nešto znači?
Pa znači mi, mada mislim da oni nisu dostavili prave spiskove ovde u Srbiju za nas.
Otkud vam ta informacija?
Pa i ranije je bilo tih spiskova ovde jedni, a u Zagrebu su recimo drugi se znali pojaviti i moji neki drugari koji su odlazili, oni su posle toga bili tamo na drugog, trećeg puta bili su uhapšeni, recimo konkretno. Jer skoro cela porodica na autobusnom kolodvoru u Zagrebu.
Vi znate da je napravljen novi dogovor između Srbije i Hrvatske
znam,
i da je spisak od preko, ja mislim, 1500 imena. Vi i dalje mislite da su to možda nepotpuni spiskovi?
Pa, imam neku malu sumnju, mada nisam 100% siguran.
A da li ćete otići u ministarstvo da provedete?
Hoću, naravno da hoću.
Ako ne budete na tom spisku, da li ćete se usuditi da odete tamo?
Pa najverovatnije da hoću. 90% da hoću, ako ne budem na spisku, onda ću sigurno ići tamo.
Kad ćete otići u ministarstvo?
Pa ovih dana, najverovatnije.
Da li ste se obradovali toj vesti, bez obzira na tu sumnju malu koju imate?
Pa jesam, obradovao sam se konkretno i susretu našeg predsjednika i predsjednika Hrvatske sada. Veoma me to obradovao i vidio sam da su neki topliji vetrovi počeli da duvaju.
Ovaj razgovor sa izbjeglicom iz Hrvatske slušala je i ministarka pravde u vladi Srbije Snežana Malović. Gospođo Malović, da li biste ohrabili ovog našeg sagovornika da dođe u ministarstvo, provjeri i ako nije na spisku, ode slobodno u Hrvatsku?
Da, apsolutno, jer bih ocenila da je saradnja, naročito pravosudna saradnja između Republike Srbije i Hrvatske na najvišem nivou, jer samo zaključenje sporazuma o ekstradiciji lica koje su osumnjičena i okrivljena za dela organizovanog kriminala i korupcije govori o najvišem stepenu poverenja jedne zemlje u drugu. Isto se odnosi i na ove spiskove lica koje se nalaze u istrazi ili protiv kojih je pokrenuta optužnica, govori o stepenu razumevanja između nas i naravno intenziviranju pravosudne saradnje. Vezano za ove slučajeve da su spiskovi bili nepotpuni, sam upoznata jer sam nekada radila u tužilaštvu za ratne zločine i učestvovala sam u samoj organizaciji viđenja spiskova u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, ovog puta smo imali izjavu ministra pravde Šimonovića Republike Hrvatske i njihovog glavnog odvjetnika gospodina Bajića da su nam u potpunosti predali sve spiskove lica koje se nalaze po poternicama, nevezano od toga u kojoj se fazi postupka nalaze, znači čak i u istrazi, što je, da kažem, predstavlja određenu službenu tajnu i opet naglašavam, predstavlja najviši stepen poverenja.
Idemo sada na drugu temu. Predstavnici Ministarstva pravde Srbije i Crne Gore danas počinju razgovore o zaključenju sporazuma o uzajamnoj ekstradiciji. Gospođo Malović, zašto Srbija i Crna Gora kasne u odnosu na Hrvatsku i kad se može očekivati završetak ovog posla?
Ja ne bih rekla da je ikada taj posao kada se okonča kasno. Dobro je da smo počeli razgovore oko toga. Bilo je nekih reči i prilikom zaključenja prvobitnog ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći koji je zaključen pre 2 godine. Ovom prilikom, znači, mi ćemo uraditi izmene i dopune ugovora. Mislim da ćemo u odnosu na Crnu Goru otići korak dalje i da će ona obuhvatiti sva krivična dela, a ne samo dela organizovanog kriminala i korupcije. Ja očekujem da se ti tehnički razgovori vrlo brzo okončaju i da u narednih mjesec dana, možda čak i brže, potpišemo ovakav sporazum.
Gospođo Malović, ja vas molim da sačekate samo jedan trenutak da čujemo i direktnu informaciju iz Podgorice. Na vezi je šefica našeg dopisništva Slavica Brajević. Slavice, kakva su očekivanja i kako se najavljuje ovaj posao u Crnoj Gori?
Pa on je prilično pompezno najavljen i smatra se onako da je ovo sve ubrzano prosto direktnom posljedicom nedavnih razgovora Tadić-Vujanović koji su bili u Podgorici. Međutim, ono što se ne zna, to je mjesto i vrijeme početka održavanja sastanka, što malo zbunjuje novinare. Zna se da će, dakle, u pitanju biti predstavnici ministarstava. Mislim da je najveći rang na tim sastancima pomoćnik ministra pravde sa jedne i sa druge strane. Ovaj sastanak se ipak smatra više tehničkim i, da kažemo, konsultativnim, nego da će dati neke konačne odgovore. Ono što je zapravo najveća nepoznanica, to je ovo što je gospođa Malović rekla, radi se o tome da Srbija predlaže Crnoj Gori, dakle, znatno prošireniji sporazum u odnosu na onaj koji su potpisali sa Hrvatskom, dakle, da se obuhvate i druga krivična djela, sva ona za koja je zapriječena kazna iznad godinu dana. Stav Crne Gore po ovom pitanju za sad je potpuno nepoznat.
Hvala Slavici Brajević. Gospođo Malović, ima i treća tema iz vaše oblasti.
Samo ja bih želela da dopunim vezano za ovu temu. Znači, prvo, ne treba praviti famu oko današnjih razgovora. Znači, to je uobičajena procedura kada se zaključuje bilo koji ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći i do sada, iako smo zaključili desetine takvih sporazuma, zemljama upravo smo postupali po ovakvoj proceduri. Znači, prvo se razgovori vode na tehničkom nivou, znači ljudi koji neposredno ili tehnički primenjuju takav sporazum i u jednom i u drugom ministarstvu razmatraju odredbe, buduće odredbe sporazuma, zatim se utvrđuje, prihvata se znači takvi razgovori na samoj vladi i onda potom se pristupa potpisivanju sporazuma. Znači, ovo je jedna uobičajena procedura koja se koristi prilikom zaključivanja ovakve vrste ugovora.
Dakle, idemo sada na treću temu. Predsednik Hrvatske Ivo Josipović je izjavio da su Srbija i Hrvatska postigle veliki uspeh u saradnji na suzbijanju organizovanog kriminala i gonjenju ratnih zločina. I sada citat, mislim da postoji izvrstan zakonski okvir za saradnju, možda bi još trebalo ojačati mere otkrivanja mafijaške imovine na području drugih država i postupanja sa njom. To je rekao Josipović u intervju za današnji Blic. Gospođo Malović, da li se već radi ili će se uskoro raditi na tome?
Naravno da se radi i meni je drago što uvek pravosudna saradnja je iznad, da kažem, ove saradnje koje postoje na nekom izvršnom nivou gde mi potom određenom vrstom sporazuma pretečemo ono što već postoji u svakodnevnom pravosudnom životu. Kada govorimo o oduzimanju imovine, ja ću vas podsjetiti da u zakonu koje je Srbija usvojila 2008. godine, znači zakon o oduzimanju imovine pritekle iz krivičnog dela, jedan deo zakona se odnosi i na međunarodnu pravnu saradnju. Ishodno tome, evo, obavestit ću vas da je, na primjer, od okrivljenih u znači, najvećem našem narkolancu koje funkcioniše na ovim prostorima, znači protiv Darka Šarića i ostalih, je na primjer 2/3 letovališta u Rovinju zaplenjeno. Znači, i po toj meri Srbije se postupa i u Hrvatskoj. Razgovarala sam sa svojim kolegama u Hrvatskoj i oni su voljni da izmene svoje zakone koji će naravno omogućiti mnogo širi i mnogo veći stepen saradnje u toj oblasti.
Gospođo Malović, puno vam hvala. Bila je to gošća našeg programa, ministarka pravde u vladi Srbije, Snežana Malović. Idemo na podsjećanje na vesti dana. Od danas tajni spiskovi osumnjičeni za ratne zločine dostupni i u Hrvatskoj i u Srbiji. Počinju srpsko-crnogorski razgovori o ekstradiciji. Srbiji tek prestoji borba za Kosovo posle presude Međunarodnog suda 22. jula, najavljuje Jeremić. Sud u Hagu će preispitati presudu Šljivančaninu. U Rusiji razgovori Medvedev Merkel o poslovima vredni milijarde evra. Danas u Srbiji toplo do 35 stepeni.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U jeku turističke sezone Hrvatska više nego ikada pre čini sve da što više građana Srbije letuje na njenoj obali. Međutim, sve učestali incidenti, posljednji su zabeleženi u Vodicama i u Splitu, ne ohrabruju potencijalne turiste iz Srbije. U turističkim agencijama kažu da je interesovanje smanjeno, ali da je zato broj individualnih odlazaka porastao. Želimir Bojović.
Letujte tamo gde su letovali vaši roditelji, jedan je od slogana koji sa beogradskih bilborda poziva domaće turiste da letuju u Hrvatskoj, dok se na televizijama vrlo često može videti spot sa porukom tako lepa, tako blizu.
2786 sunčanih sati godišnje, 1244 ostrva. Jednostavno, sasvim dovoljno za savršen odmor. Hrvatska.
Uprkos jakoj kampanji, u turističkim agencijama kažu da je broj turista koji letuju preko njihovih aranžmana manji nego prethodnih godina, ali da je ukupan broj turista čak i veći, jer se mnogo više građana odlučuje da u Hrvatsku otputuje individualno i na licu mesta pronađe smeštaj. U turističkim agencijama kažu da se broj turista koji letuju u Hrvatskoj smanjuje, ali da razlog tome nije strah od bezbednosti, već upravo suprotna spremnost da se u Hrvatsku otputuje samostalno. Đorđe Šibalić iz Jolly Travela za Radio Slobodna Evropa kaže.
Oko 10% je manji booking za Hrvatsku odnosno na prošlu godinu. Prethodnih godina je glavnom ljudi nisu smeli da prosto idu sami, nego su više volili da to bude organizacije agencije. Mislim da su se malo oslobodili sa toga tokom godina i da su krenuli sami da traže sebi smeštaj.
Sa druge strane, postoje i oni koji uporno šire strah od letovanja na hrvatskom primorju. Ipak za većinu onih sa kojima smo razgovarali, to i dalje predstavlja primamljivu destinaciju.
Više, zašto ne?
Pa nešto ne volje tamo, nisu
Srba ni Rusa.
Normalno da više. Možda čak ove godine skoči do Dubrovnika.
Bila sam pre mjesec dana u Istri, zaista je lepo kao i uvek.
Ja godinama već idem u Hrvatsko na letovanje, znači od 2005. godine idem u Kvarner. Tako da, eto, i ove godine ću još za koji dan. Nikad mi se ništa ružno nije dogodilo, nikad me niko ružno nije pogledao, ja tamo nisam srbovao i svima lepo.
Na pitanje našeg radija, da li se turisti iz Srbije rađe odlučuju za Istru, koja se smatra tolerantnijom, ili Dalmaciju, koja važi za nešto nesigurniju destinaciju, Đorđe Šibalić kaže.
Što se tiče Istre, nismo imali nikakvih problema. Što se tiče Dalmacije dole, bilo je par nekih slučajeva tipa grebanja automobila i tako neke stvari koje su tamo oko Splita, verovatno, kad idu ljudi na Hvar.
Lepe poruke sve češće zamenjuju ružni incidenti. Podsjetimo, u Vodicama jedan hrvatski motociklista izudarao jednog vozača sa beogradskim tablicama, a nedavno i u Splitu teniska reprezentacija Srbije dočekana sa ogromnim transparentom Srbe na vrbe i nikad oprostit, nikad zaboravit. Ipak istoričarka Branka Prpa, zapravo Splićanka koja već decenijama živi u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da incidenti koji su se događali u Splitu, ali i u Vodicama, jesu pojedinačni ekscesi i ne mogu se tumačiti kao opšte raspoloženje građana tog dela Hrvatske.
Ja sam upravo bila u Splitu kada se to desilo. U Splitu trenutno ima jako puno Beograđana i sama idem s kolima beogradske registracije. Ne piše mi na čelu da sam Splićanka. Evo. Treba također da se zna da je demografska struktura gradova promenjena, jer da u Splitu su Splićani manjina. Mogu da vam kažem da ne vjerujem da nešto nas Splićane manje mrze od onih koje vide s beogradskim registracijama. Za svaki oblik ekscesnog ponašanja mora postati sankcija. Ja ne bi dala tu vrstu dugoročne neperspektivnosti, nego prosto smatram da su to stvari s kojima se zaista mora obračunati na nivou političke volje.
Ono što je već poznato jeste da je hrvatski ministar turizma lično pozvao građane Srbije da bez straha dođu i letuju na Jadranu. Političke, privredne i kulturne elite, kao da su već pronašle zajednički jezika na društvima obe zemlje, ostaje da taj posao obave do kraja. Politikolog Ratko Bubalo iz Centra za integraciju i toleranciju kaže za Radio Slobodna Evropa da većina incidenata ima kratkotrajno psihološko-emotivno dejstvo i da se za nekoliko dana jednostavno zaboravljaju, ali da svi krivci ne smeju proći nekažnjeno.
Ne trebamo zaboraviti da ratne rane i sve ono što se događalo od 90. godina su ostavile duboke ožiljke u društvenom tkivu. Onda nije čudo da se javljaju i ta vrsta incidenata. Njih će biti u buduće sigurno nastajati, treba svakako da i bude sve manje, ali ne može se izolirati nikakvim represivnim mjerama, nego prije svega promjenom opće klime u društvu. A to znači da se svi moramo suočavati sa našom prljavom stranom rata.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li znate da Crnogorci ne znaju tekst svoje himne, iako je ona himna već pune 4 godine? Naizust su je naučila samo deca u školama, proveravao je Sead Sadiković.
Crnogorska državna himna prvi put je javno emitovana 13. jula 2006. u Bijelom polju na gradskom trgu. U međuvremenu je druga polovina himne od 4 strofe od dijela opozicije proglašavana neprihvatljivom, jer ju je navodno napisao Sekula Drljević, crnogorski separatista koji je nakon Drugog svjetskog rata proglašen ratnim zločincem. 4 godine nakon prvog intonovanja na Bilopoljskom gradskom trgu nismo imali sreće da pronađemo bilo koga ko zna sve 4 njene strofe.
Znam je cijelo, znam početak, znači ono, ovo svjetla majska zora, majko naša Crna Gora, dalje se ne sjećam. Ali uzao sam sede kod jednog drugara pa ću detaljno da je preslušam i da je proučim.
Ne znam je cijelo, ne znam.
Kamera?
Pa verujete da ja uopšte nisam opterećen se. Pa u toku jesam, ali šta me briga, kako god odluče, šta ima veze. Pa mogli bi bilo da je malo kraća. Ne znam, ja sam u Njemačkoj, a pa Njemačku znam.
Pa šta je znam, previše dug.
Ne, no da je produžimo. Crna je Gora naša, mi smo njihovi.
Dobre. Ne treba je ni kratiti, niti produžavati.
Dobro je ta, Bogut, šta ima veze, što da iskraćuju. Neka je taka kakva je.
Znam samo jednu strofu, prvu. Oj svijet, stani, stani.
Može se zaključiti da prvu strofu ljudi znaju, ali već kod druge išlo je malo teže.
Zaboravili se?
Ne.
Majko naša Crna Goro.
Pa nešto malo ono. A ovo je Svjetla Majska Zoro, Majko naša Crna Goro. Ono, staro, da, ovo je sad neka nova verzija, nešto.
Lako se primijeti da su žarolike muzičke, ali i politička interpretacija crnogorske himne.
Ne znam ako nije onaj Svjetla Majska Zoro, ja Majko naša Crna Goro i tako dalje.
I tako dalje.
I sa pa Srbijom zajedno tamo pišu.
Može li Bože pravde?
Ti Bože pravde, ali Crna Gora nezavisna, prijatelju moju, prosti.
Bilo je i malo nelagode zbog neznanja, no važno je da postoji volja.
Evo prva dva ne učine, a ova dva...
Upravo su u tom pravcu, da kao himna ostanu prve dvije strofe narodne pjesme u Bijelom polju prije pola godine za dan opštine počinjao nazirati kompromis. Protokol je himnu prepolovio u prisustvu predsjednika države Filipa Vujanovića i lidera opozicije Srđana Milića. Ostatak himne ipak u međuvremenu su naučila djeca. Ori Svjetla Majska Zoro se naime uči u školama.
Rijeka će naši hvala, uskačući u dva mora, glas nositi okeanu, da je vječna Crna Gora.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Uprkos hendikepu, odnosno tome što je rođen bez obe šake, Slobodan Bogićević iz Bačkog Sela Suvi Do uspeva napornim radom da izdržava sedmočlanu porodicu. Naime, on obavlja sve poljoprivredne radove i radi najteže fizičke poslove, iako suočen sa stalnom borbom za opstanak, ističe da mu je velika satisfakcija što njegova sedmočlana porodica ne oskudeva u bilo čemu. Iz Bačkog Sela Suvi Do javlja se Miloš Ivanović.
Uprkos hendikepu, Slobodan Bogićević iz Bačkog Sela Suvi Do uspeva da živi relativno normalnim životom. On obavlja sve poljoprivredne radove, pa i one najteže fizičke poslove u poljoprivredi. Naime, Slobodan je rođen bez obe šake, ali bez obzira na ovako veliki hendikep, on se stara o sedmočlanoj porodici tako što obavlja sve poljoprivredne radove na selu. Zatekli smo ga na žetvi pšenice za upravljačem kombajna.
Znači sve mašine vozim i orem i kopam i kosim i sve.
Evo sad se nalazimo ovde pored ovog kombajna za žetvu pšenice, jel da? Možete da mi ispričate, jel vi vozite ovaj kombajn, kako?
Da, ja vozim, radim za dnevnicu.
Koliko to u sezoni uspete da požnjete?
Pa sve zavisi, no 30-40 hektara.
Inače, Slobodan je odrastao u velikom siromaštvu. Nakon završetka srednje škole oženio se, pa nakon što je rođeno njegovo četvoro dece, stara porodična kuća je postala tesna. U međuvremenu uspeo je da sagradi novu kuću, u kojoj sada živi ova sedmočlana porodica. Nekada veoma siromašno domaćinstvo, Slobodan je, kaže, uspeo da višestruko unapredi.
Iskopao sam i bunare i kupio sam 68 ari zabrana i kupio sam još njive. I tako, znači, sve to od znoja. Niko mi nije dao ni jednu žutu banku, ni jedan dinar.
Vidim ovde pored stare kuće imate i novu kuću. Jeste vi ovo pravili?
Da, jesam. Ja sam to pravio od temelja kuću, znači do krova.
Za 7 članova koliko broji porodica Bogićević treba obezbediti dosta sredstava, kaže naš sagovornik. Međutim, oni ostalih prihoda imaju mesečno samo oko 7.000 dinara. Prihodi od poljoprivrede su niski i nesigurni, pa je uprkos optimizmu kojim zrači Slobodan, on suočen sa stalnom borbom za opstanak.
Znači i borba za opstanak.
A koliko je teška ta borba za opstanak?
To samo ja znam. Samo moja duša, više niko.
Uprkos veoma napornom radu, Slobodan smatra da nema druge alternative, jer je egzistencija njegove porodice na prvom mestu. Satisfakcija za ovako naporan rad mu je, kaže, da njegova porodica ne oskudeva u bilo čemu.
Ja sam najviše zadovoljan kada ja dovučem prikulicu drva i moje deca imaju hleba. E, tad sam najviše zadovoljan. A kad nemaju hleba, pada mi muka za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Od danas tajni spiskovi osumnjičenih za ratne zločine dostupni i u Hrvatskoj i u Srbiji. Počinju srpsko-crnogorski razgovori o ekstradiciji. Srbiji tek prestoji borba za Kosovo posle presude Međunarodnog suda 22. jula, najavljuje Jeremić. Sud u Hagu će preispitati presudu Šljivančaninu. U Rusiji razgovori Medvedev-Merkel o poslovima vrednim milijarde evra. Danas u Srbiji toplo do 35 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite sa nama u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.